Matto 16. bob. Farziy va Sadduqiy mazhabidagilar Isoning oldiga kelib, uni sinab ko'rish maqsadida
bizga bir mo'jizali alomat ko'rsating. Shunda sizni Xudo yuborganini tan olamiz,
dedilar. Iso ularga shunday javob berdi:
Quyosh botganda sizlar osmon qizg'ish, havo yaxshi bo'ladi deysizlar. Ertalab esa osmon qizil, havoning avzoyi buzuq, bugun bo'ron bo'ladi deysizlar. Sizlar osmonning avzoyiga qarab ob havoni aniqlay olasizlar-ku. Nega zamon alomatlarini talqin qila olmaysizlar? Bu qabih va bevafo nasl alomat so'rayapti. Ammo ularga Yunusning alomatidan boshqa alomat berilmaydi.
Iso ularni qoldirib ketdi. Narigi qirg'oqqa yetib kelgan shogirdlar o'zlari bilan non olishni unutgan edilar. Iso ularga dedi:
Farziylar bilan sadduqiylarning xamir turishidan ehtiyot bo'linglar.
Shogirdlar o'zlaricha:
Biz non olib kelmaganimiz uchun u shunday deyapti,
deb muhokama qila boshladilar. Shogirdlar nimani muhokama qilayotganlarini Iso bilib, ularga dedi:
Ey imonsizlar, nega sizlar nonimiz yo'q deb aytyapsizlar? Hali ham tushunmadingizlarmi? 5000 ta odamga 5 ta nonni bo'lib berganim esingizdami? O'shanda qolgan qutgan nonlarga nechta savatni to'ldirib olgan edingizlar? Yoki 7 ta nonni 4000 kishiga bo'lib berganimcha, o'shanda non burdalari bilan nechta savatni to'ldirib olgan edingizlar? Men sizlarga non haqida gapirmaganimni hali ham anglamadingizlarmi? Men sizlarga farziylar bilan sadduqiylarning xamir turishidan ehtiyot bo'linglar deb aytyapman.
Shundan keyin shogirdlar tushundilarki, Iso ularni nonga ishlatiladigan xamir turishdan saqlanish to'g'risida emas, balki farziylar bilan sadduqiylarning ta'limotidan ehtiyot bo'lish to'g'risida ogohlantirayotgan ekan. Iso Filip Qaysariyasi atrofidagi hududga keldi. O'sha yerda u shogirdlaridan so'radi:
Odamlar inson o'g'lini kim deb biladi?
Shogirdlar unga shunday javob berdilar:
Ba'zilar Yahyo cho'mdiruvchi, ba'zilar Ilyos, ba'zilar Yeremiyo, boshqalar esa qadimgi payg'ambarlardan biri deb aytib yuribdilar.
Iso ulardan so'radi:
Sizlarchi, meni kim deb bilasiz?
Shimon Butrus javob berib dedi:
Siz Masihsiz, barhayot Xudoning o'g'lisiz.
Shimon Butrusga Iso dedi:
Sen baxtlisan, ey Yuhanno o'g'li Shimon. Axir bu sirni senga inson emas, balki osmondagi odam ochib bergan. Shimon, senga shuni aytay: Butrus isming qoya degani-ku. Mana shu qoya ustiga men o'zimning jamoatimni quraman. Hatto o'lim shohligi ham jamoatimga bas kela olmaydi. Osmon shohligi kalitlarini men senga beraman. Yer yuzida sen nimani taqiqlasang, samoda ham taqiqlanadi. Yer yuzida sen nimaga ijozat bersang, samoda ham ijozat beriladi.
Bundan so'ng Iso:
Masih ekanimni hech kimga aytmanglar,
deb shogirdlarga qat'iy buyurdi. Shu vaqtdan boshlab Iso shogirdlarga quyidagilarni ochiqchasiga tushuntira boshladi:
Men Quddusga borib, yo'lboshchilar, bosh ruhoniylar va Tavrot tafsirchilari qo'lida ko'p azob chekaman. Meni o'ldirishadi, lekin 3-chi kuni men tirilaman.
Shunda Butrus Isoni chetga tortib dedi:
Bunday deb aytmang, hazratim. Xudo saqlasin, boshingizga aslo bunday kunlar kelmasin.
Iso esa Butrusga qarab:
Yo'qol ko'zimdan, shayton,
dedi.
Meni yo'ldan urma. Sen Xudoning ishlarini emas, inson ishlarini o'ylayapsan.
Keyin Iso o'z shogirdlariga dedi:
Kimda kim menga ergashishni istasa, o'zidan kechsin va xochini ko'tarib orqamdan yursin. Kim o'z jonini asrab qolmoqchi bo'lsa, uni yo'qotadi. Kim men uchun jonini bersa, uni asrab qoladi. Agar inson butun dunyoni egallab olsa-yu, o'z jonidan mahrum bo'lsa, bundan unga nima foyda? Inson o'z joni evaziga qanday to'lov bera oladi? Inson o'g'li samoviy otasining ulug'vorligida farishtalari bilan kelganda har kimni o'z ishiga yarasha taqdirlaydi. Sizlarga chinini aytayin. Bu yerda turganlardan ba'zilari inson o'g'lining shoh bo'lib kelganini ko'rmaguncha o'lmaydilar.